ช่วงลั่นกลองร้องทุกข์
12นาฬิกา38นาทีนะครับกลับมา101 Talk นะครับมีอัปเดตข่าวนิดหนึ่งนะครับโฆษกสบค.คุณหมอทวีสินวิษณุโยธินนะครับแถลงวันนี้นะครับมีผู้ติดเชื้อเพิ่ม7รายนะครับ7รายนี้เดินทางกลับมาจากปากีสถานนะครับไม่มีผู้เสียชีวิตนะครับวันนี้ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อนะฮะทั้งหมดเนี่ยของบ้านเราอยู่ที่ 3,025 รายนะครับอันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นข่าวดีอีกข่าวหนึ่งเหมือนกันนะครับส่วนความคืบหน้าของสบค.ผมเห็นใน Twitter นะครับบอกว่าสบค.ไฟเขียวนะครับให้เปิดห้างสรรพสินค้าได้นะครับ10โมงเช้าถึง2ทุ่มก็คือ20นาฬิกาจะเริ่มกันในวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคมนี้นะครับเดี๋ยวรายละเอียดเพิ่มเติมนะฮะว่าไอ้คนไปจะต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันหรือต้องทำอะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวคงจะมีรายละเอียดตามออกมานะครับในพักตรงนั้นไว้ก่อนนะครับกลับมาที่เรื่องของเรานะครับกรณีคมนาคมเตรียมจะชงครม.ไฟเขียวนะฮะยางพาราหุ้มแบเรียร์นะครับคุยเรื่องนี้กับทางนายแพทย์ธนพงษ์จิตวงศ์นะครับเป็นผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนนนะครับนายแพทย์ธนพงษ์ท่านอยู่ในสายนะครับสวัสดีครับนายแพทย์ธนพงษ์ครับ
ครับสวัสดีครับคุณพัฒน์พงษ์ท่านผู้ฟังครับ
ครับนะครับช่วงหลังจากมีรัฐบาลใหม่ๆนะครับตอนนั้นมีปัญหาเรื่องยางพาราเนี่ยผมจำได้นะฮะเป็นแนวคิดของทางท่านรัฐมนตรีศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการคมนาคมเนี่ยเรื่องแบบจะเอายางพารามาทำแบเรียร์นะฮะแล้วก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์นะครับคุณหมอธนพงศ์ก็เป็นท่านหนึ่งที่เป็นผู้ที่ให้ข้อมูลไว้นี่ล่าสุดเดี๋ยวกระทรวงคมนาคมเขาจะชงครม.แล้วนะครับ
ครับ
ครับ
คือเขาเอามาหุ้มนะฮะไม่ได้เอามา
หุ้มครับ
คือมันมีตัวแบเรียร์ที่เป็นคอนกรีตอยู่แล้วฮะ
ครับ
แล้วเขาเอามาหุ้มเพื่อจะให้มันได้จริงๆจะว่าไปมันก็เป็นโครงการที่อันนี้มองมุมบวกเลยนะฮะว่ามันได้ทั้งเรื่องของความปลอดภัยนะฮะแล้วก็ช่วยเรื่องเศรษฐกิจด้วยในช่วงนี้น
ะช่วยเรื่องเศรษฐกิจโดยเฉพาะเรื่องของยางพาราถูกไหมครับ
ใช่ใช่ทีนี้ในผมขออนุญาตพูดในมุมความปลอดภัยเนาะแล้วก
็เชิญครับ
เพราะว่าจะว่าไปในด้านความปลอดภัยที่เกิดขึ้นเนี่ยอีกด้านหนึ่งมันก็ส่งผลต่อการลดภาระบุคลากรทางการแพทย์ด้วย
ลดความสูญเสียลดอะไรสารพัดอ่ะถูกไหมครับ
อันนี้พวกเราก็รู้กันอยู่ครับว่าเราตายเฉลี่ยช่วงก่อนโควิดเนี่ยตัวเลขอยู่ที่ประมาณ 55-60 นะ
ครับ
ช่วงหลังโควิดคือตั้งแต่เมษามาเนี่ยตอนนี้ตัวเลขลดลงมาตอนนี้ค่าเฉลี่ยต่อวันเนี่ยอยู่ที่35นะฮะลดลงมาประมาณ 30-40% ละ
ครับ
ก็เป็นอานิสงส์จากการลดเดินทางหรือการห้ามจำหน่ายเหล้าหรืออะไรก็แล้วแต่คราวนี้ถ้ามองในมุมการใช้ยางพาราผมดูขออนุญาตอ้างอิงตัวเลขที่เขาไปทดสอบมานะฮะเป็นการทดสอบทั้งในเมืองไทยนะฮะทดสอบกับรถประเภทต่างๆดังนั้นของเมืองไทยทดลองที่ความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วล่าสุดก็ไปทดสอบที่เกาหลีมา
ครับ
ของที่เกาหลีขยับความเร็วนะฮะของเทสที่นั่นเขาใช้ที่120กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ของเกาหลีเร็วกว่าบ้านเราถูกไหมครับ
คือเขาเข้าใจว่ามันขึ้นกับตัวสถาบันของแหล่งที่นั่นด้วยฮะเขาจะใช้เกณฑ์อะไรในการ
อ๋อครับ
พูดง่ายคือจะอ้างอิงเกณฑ์อะไรฮะแล้วส่วนหลักการพื้นฐานก็คือก็ยังยึดกับรถที่ชนก็ขนาดน้ำหนักรถก็อยู่ที่ประมาณ2ตันนะฮะ2ตันมุมชนก็ประมาณ20องศาอันนี้ก็เป็นตามมาตรฐานที่เขาใช้
ครับ
นะครับส่วนใน120เนี่ยผมเข้าใจว่าเขาอาจจะคิดเผื่อเดี๋ยวเราประกาศว่าเลนขวาให้วิ่ง120 หรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะ
ครับ
เพราะว่าของเดิมเนี่ยเทสไว้ที่100เอาเป็นว่าไม่ว่าจะเทสที่บ้านเราหรือไปเทสที่เกาหลีนะฮะก็ต้องน่ายินดีที่ผลออกมาในแง่ของความปลอดภัยเนี่ยมันพบว่าแรงปะทะที่เกิดขึ้นเนี่ยมันช่วยเซฟไม่ถึงแรงที่มันส่งผ่านมาผ่านตัวรถนะฮะไม่ว่าจะเป็นการชนปุ๊บมันก็จะชนที่ตัวบางโคนรถใช่ไหมแล้วแรงมันก็จะส่งผ่านมาที่ตัวล้อตัวถังรถนะฮะตัวคันซีก็พบเบื้องต้นว่าแรงที่มาถึงห้องเครื่องคนขับเนี่ยนะฮะมันต่ำกว่า การแรงที่มันจะทำให้เขาเสียชีวิตนะก็ปกติแรงที่ทำให้คนบาดเจ็บเลยเนี่ยก็ถ้าเขาจะคิดเป็นค่าตามแรงความเร่งหรือเขาเรียกค่า G อะฮะค่า G เนี่ยที่พูดง่ายคือถ้าเราเกิน10ถ้าสูงสุดก็ประมาณ15 G ขึ้นไปเนี่ยเอาโอกาสเราจะเสียชีวิตละแต่อันนี้แรงที่ส่งผ่านมาถึงห้องคนขับเนี่ยนะที่ทดสอบมาอยู่ที่ 5.5 ก็ถือว่าเซฟระดับหนึ่งนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือที่ไปทดสอบที่เกาหลีมาเพราะว่ารถชนแล้วมันไม่เหินค
ือ
มันไม่พลิกข้ามไปหรือว่าไม่พลิกมาอีกด้านหนึ่งนะครับ
อัน
นี้ก็เป็นจริงแต่พอยผมวันนี้ผมคิดว่ามันการทดสอบในแลบเนี่ยมันเป็นข้อดีนะแต่ที่ยังกังวลคือในชีวิตจริงอะของการเอาไปติดตั้ง
ครับ
คือประเด็นมันอยู่ตรงนี้ฮะคุณพัชพงศ์คือถามว่าหนึ่งก็คือเขาจะไปติดตั้งเนี่ยการหุ้มยางพาราจะทำได้เหมือนในแลบไหม
อืม
เพราะในแลบเนี่ยเขาใช้แท่งคอนกรีตแบ
ร
ีเออร์นะฮะแล้วหุ้มความหนาก็อยู่ที่ประมาณ50เซนเลยฮะ
ครับ
หุ้มคอนกรีตซึ่งตัวนี้เขาต้องใช้ยางพาราเยอะพอสมควร
พอ
ผมกลัวว่าพอถึงเวลาจริงเดี๋ยวผู้รับเหมาไปมาไม่รู้ยางพารามันจะเหลือสักกี่เซน
กลัวยางหายใช่ไหมครับ
อันนี้ไม่แน่ใจครับอันนี้ก็อาจจะคิดเผื่อไว้ก่อนว่าเพราะถ้ามันไม่ได้ตามที่ไปทดสอบมาแล้วไปติดตั้งจริงๆเดี๋ยวเกิดชนขึ้นมาคันนี้มันไม่ได้เซฟชีวิตละนะครับเพราะงั้นประเด็นแรกที่ขอพูดถึงไว้ก่อนคือว่าตอนติดตั้งเนี่ยนะฮะตัวยางพารามันจะหุ้มได้ตามเกณฑ์ที่ไปทดสอบว่าปลอดภัยไห
ม
อันที่สองแล้วเบรเออร์นี้จะไปวางที่ไหน
ครับ
นะฮะคือจุดที่ควรจะวางของบ้านเรามันก็มีเยอะนะแต
่
ถ้าถาม priority จากข้อมูลการตายบนถนนครับเบอร์หนึ่งเลยที่ต้องเอาไปเร่งวางเลยก็คือถนนที่เป็นเกาะสีของบ้านเราคือถนนเกาะสีท่านผู้ฟังอาจจะลองนึก
ไม่ออกยังไงฮะอาจารย์อธิบายนิดนึง
มันเป็นข้างละ2เลนนะฮะไป2กับ2ก็เป็น4เลนแต่ตรงกลางเนี่ยตรงกลางมันจะเป็นตีเส้นเป็นสีอะฮะ
อ๋อครับครับ
เขาเป็นเกาะเสมือนว่ามีเกาะอยู
่
จริงๆมันคือทาสี
จริงจริงมันไม่มีเกาะอยู่แต่ว่ามันไปกับข้างละ2เลน
มันเป็นสีทาแต่เขาจะเรียกชื่อว่า4เลนเกาะสี
ครับ
ซึ่งอันนี้มีทั่วประเทศเลยนะฮะมีเป็นหมื่นกิโลถนนนี้ถามว่าความเสี่ยงคืออะไรความเสี่ยงสำคัญเลยก็คือมันเป็นถนนที่จะกลับรถตรงไหนก็ได้
ใช่ครับ
ถ้าพวกเราจำเคสที่เราน่าจะเคยได้ยินก็คือเคสของพระอาจารย์อลงกฎนะครับที่ชนพลิกอัพสองสามีภรรยาเสียชีวิตเนี่ย
ครับ
คือว่ารถของพระอาจารย์เขาก็ขับมาแต่ว่ารถคันนี้พอจอดซื้อของเซเว่นปุ๊บกลับรถเลย
กลับรถเลย
เป็นเกาะสี
ครับก็เลยเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นนี่แหละนะฮะก็คือเลนในลักษณะนี้ถูกไหมครับ
ได้คันนี้ผมเรียนว่าความรุนแรงของการชนที่เราห่วงที่สุดคือการชนด้านข้างเพราะการชนด้านข้างเนี่ยมันไม่มีตัวถังมันไม่มีแอร์แบ็กไม่มีอะไรรองรับเลยการชนด้านข้างเนี่ยแค่ความเร็ว50กิโลเมตรต่อชั่วโมงคนถูกชนก็ตายเลยนะเพราะนั้นหัวใจของเรื่องนี้คือถนนแบบนี้ต้องเอาแบรีเออร์ไปกั้น
ครับ
แล้วยิ่งถ้าได้แบรีเออร์ที่มีอย่าง
ปัจจุบันเนี่ยผมถามคุณหมอธนพงศ์ปัจจุบันเนี่ยเขาไม่ได้ใช้แบรีเออร์กั้นถูกไหมครับเขาใช้เป็นทาสีเพื่อจะเหมือนว่าเป็นเกาะกลางถนนแต่จริงๆก็ไม่มีอะไรกั้นเลยถูกไหมครับ
ใช่ครับใช่ครับ
เ
พราะงั้นอันนี้ประเด็นของผมก็คือว่าอันนี้เป็น priority แรกๆนะครับก็ประเด็นแรกก็พูดถึงว่าต้องตอนติดตั้งเนี่ยตัวยางพาราต้องไม่หายไปนะ
ครับ
ต้องได้ตามมาตรฐานอันที่สองคือตำแหน่งที่ที่ควรเอาไปติดตั้งคือ
ครับ
เร่งด่วนก็คือพวกถนนเกาะสีต่างๆ
คือปัจจุบันเนี่ยบ้านเราเนี่ยใช้แบรีเออร์เป็นปูนแต่ว่าแนวคิดใหม่เนี่ยก็แบรีเออร์เป็นปูนด้วยแต่ว่าใช้ยางพาราหุ้มไปถูกไหมครับ
ใช่ครับ
ไม่ใช่ทั้งแบรีเออร์เป็นยางพารานะฮะแบรีเออร์ยังเป็นปูนอยู่แต่ว่ามียางพาราซึ่งจะเป็นอุปกรณ์ใหม่หุ้มแบรีเออร์ไปเพื่อจะเพิ่มความปลอดภัยให้มากขึ้นถูกไหมครับ
ใช่ครับคือสิ่งที่ได้มาก็คือว่าพอชนเข้ามาเนี่ย แรงปะทะมันจะลดลงครับมันจะดูดซับแรงนะครับอันนี้สิ่งที่ได้จากยางพารานะครับแล้วก็ผลพลอยได้อันหนึ่งก็คือไปช่วยเรื่องเศรษฐกิจอย่างที่เราคุยกัน
ครับ
ทีนี้กลับมาจุดที่ควรติดอย่างแรกคือเกาะสีจุดที่มีเคสบ่อยๆคือพวกทางเชื่อมทางแยกที่เป็นถนนเปิดโล่งเนี่ยอันนี้ต้องมีการวางเกาะให้วางตัวแบเรียร์ป้องกัน
ครับ
นะครับเพราะบ้านเราเนี่ยจะเอาสะดวกเข้าว่าเวลาขับกับรถแต่อย่างไรก็ตามอันนี้เป็นประเด็นที่3เนี่ยผมว่าสิ่งที่อันนี้ฝากความห่วงใยคือว่าเวลาไปวางแบเรียร์บ้านเราไม่ว่าจะเป็นแบเรียร์ปูนหรือต่อให้มีเรื่องยาพาราหรืออะไรเนี่ยมักจะเจอแรงต้านจากชุมชนเพราะว่าคนในชุมชนเขาจะคุ้นชินจากการข้ามไปข้ามมา
ใช่ๆที่เราเห็นตามต่างๆเขาจะมีทางเขาเรียกทางของชุมชนเขาเองถูกไหมครับ
ทางลักผ่านทางอะไร คือเนื่องจากรถส่วนใหญ่ของบ้านเราเนี่ย2/3มันเป็นมอเตอร์ไซค์แล้วมอเตอร์ไซค์มันก็เป็นรถที่ใช้พื้นที่ไม่เยอะงั้นเขาสะดวกมากในการที่จะซอกแซกก่อนเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามวางแบเรียร์ปุ๊บเนี่ยนะฮะแรงต้านจากชุมชนเพราะว่าคนส่วนใหญ่คนในชุมชนเขาใช้มอเตอร์ไซค์
ครับ
นะครับหรือแม้แต่เดินก็จะรู้สึกว่าโดนเพราะงั้นสิ่งที่ตามมาคือเขาก็จะประท้วงอย่างเคสที่ล่าสุดเนี่ยก็เป็นเคสที่ชัยนาทเนี่ยพอไปทางหลวงชนบทวางแบเรียร์ปุ๊บเขาก็ประท้วงเลยขอให้ลื้อนู่นนี่นั่นเพราะนั้นผมคิดว่าอันนี้จะเป็นสิ่งที่ตามมาแล้วอีกอันนึงที่เป็นอันตรายที่เราห่วงเรื่องความปลอดภัยคือพอมีการวางแบเรียร์เนี่ยมันจะเกิดพฤติกรรมอันหนึ่งที่เกิดขึ้นคือมอเตอร์ไซค์ขี่ย้อนสอน
เพราะมันไม่สามารถข้ามแบเรียร์ได้แล้วถูกไหมฮะมันวางติดกันแล้ว
เป็นอย่างเขาก็จะมีตำแหน่งข้ามเนี่ยลดลงพอมีตำแหน่งข้ามลดลงเช่นแทนที่จะต้องไปกลับรถไปยูเทิร์นอีกประมาณ800เมตรหรือกิโลเนี่ยเขาก็ย้อนไปอีก 300-400 เมตร
ครับ
นั้นเขตชุมชนตรงนั้นเราก็จะเจอความเสี่ยงขึ้นมาแต่ละปีเรามีเคสมอเตอร์ไซค์ย้อนสอนที่ทำให้เกิดคนขับสวนมาบาดเจ็บเสียชีวิตเยอะนะฮะเป็นหลักร้อยเลย
ครับ
งั้นตรงเนี้ยมันก็เป็นผลพวงที่จะเกิดขึ้นแต่อย่างไรก็ตามโดยสรุปเนี่ยผมว่าเรื่องการเอาแบเรียร์มาใช้เนี่ยไอตัวยางพาราเนี่ยอันนี
้มาใช้หุ้มแบเรียร์เนี่ยนะครับ
น่าจะส่งเสริมแล้วก็ฝากประเด็นท้ายคือว่าอยากเห็นการติดตามประเมินผลนะฮะคือผลจากห้องแลบเนี่ยมันเวิร์ครถมันดูดซับแรงทำให้คนไม่บาดเจ็บอะไรเยอะแยะเลยแต่พอใช้กับชีวิตจริงเนี่ยผมว่าทางกระทรวงคมนาคมต้องมีการประเมินที่รอบด้านว่ามันคุ้มจริง
ครับเอ๊ะอาจารย์ผมถามคุณหมอธนพงศ์นิดหนึ่งอายุการใช้งานของมันเนี่ยคือบ้านเรามันก็เมืองร้อนเนาะนะฮะอากาศร้อนจัดเนี่ยยางพาราที่มันจะมาใช้ในการดำเนินการเนี่ยอายุการใช้งานถ้าเทียบกับประเทศอื่นเนี่ยในลักษณะภูมิภาคหรือว่าความร้อนไม่ร้อนของอากาศเนี่ยมันมีผลไหมฮะ
ตรงนี้โดยสมมติฐานเนี่ยมันน่าจะมีแต่ยังไงก็ตามมันก็จะอยู่ในพาร์ทที่3อ่ะคือมันต้องการการประเมินว่าถ้ามันอยู่ในคุณภาพของยางในการดูดซับเนี่ยมันก็มีข้อจำกัดระดับนึงแต่พอมาตากแดดทุกวันเนี่ยมันจะอยู่ได้สักเท่าไหร่เป็นปีไหมอะไรเงี้ยนะครับผมคิดว่า
โดนแดดบ้างโดนฝนบ้างอะไรต่างๆเหล่านี้นะลดโหแดดบ้านเราณวันอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆถูกไหมครับ
ใช่ครับแล้วตรงนี้มันต้องการการประเมินนะฮะต้องการการติดตามวัดผลว่ามันยังเบิ้มอยู่ไหมนะ
ครับ
งั้นตรงนี้สำคัญฮะคือกระทรวงคมนาคมพออนุมัติเสร็จมาด้วยดำเนินการเนี่ยคือโอเคเขาอาจจะอ้างอิงข้อมูลจากแลบแต่พอมาสู่ชีวิตจริงเนี่ยก็ต้องบัดผลนะฮะไม่งั้นเดี๋ยวเราก็ขยายไปเรื่อย
หมายถึงว่าอาจจะต้องทำเป็นลักษณะนำร่องไปก่อนเพื่อจะประเมินในสถานการณ์จริงว่าเอ๊ะมันมีผลอะไรยังไงหรือเปล่าใช่อย่างนี้ใช่ไหมครับคุณหมอธนพงศ
์เห็นด้วยฮะถ้าคือมันขึ้นกับเม็ดเงินที่ภาครัฐจะลงทุนฮะสมมติเราพูดเม็ดเงินบอกว่ามันจะเป็นหลักหมื่นล้านอะไรก็แต่เพราะนั้นการทำ feasibility study ในสถานการณ์จริงก็อาจจะเลือกชุมชนเลือกจังหวัดหรือเลือกภาคหนึ่งแล้วก็ลงไปศึกษาดู
คืออาจจะเลือกพื้นที่อย่างที่อาจารย์ว่าเนี่ยนะสีเลนเกาะสีในบางพื้นที่อะไรต่างๆเหล่านี้แล้วก็ลองดูซิว่าถ้ามันมีอุบัติเหตุหรือมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยไอ้ยางพาราหุ้มแบเรียร์เนี่ยมันเรื่องของความปลอดภัยมันช่วยได้มากน้อยขนาดไหนอย่างนี้ก่อนที่จะ กระจายออกไปทั่วประเทศถูกไหมครับ
ใช่ใช่เพราะว่าผมเรียนนิดนึงครับคือการที่ทำให้ไม่ให้รถข้ามไปชนหรือไม่มากลับรถแล้วก็ถูกชนตายอย่างเงี้ยจริงๆอันนี้ก็ถือว่าเป็นผลที่ได้ต่อสังคมด้วยนะเพราะว่าหนึ่งเคสที่สูญเสียไปเนี่ยก็เกือบ10 ล้านนะฮะของการเสียชีวิตเพราะนั้นมันไม่ใช่แค่เรื่องยางพาราอย่างเดียวมันเรื่องชีวิตคนด้วย
นะครับ
เพราะงั้นถ้ามีการประเมินแล้วก็อาจจะไม่ต้องรอเป็นปีก็ได้ฮะประเมินไปเรื่อยๆแล้วพบว่าเอ้ยมันเวิร์กก็ค่อยๆขยายผมคิดว่ามันจะทำให้เราทำงานอย่างรอบคอบคร
ับครับครับเห็นล่าสุดนะฮะคุณศักดิ์สยามรัฐมนตรีศักดิ์สยามบอกว่าตั้งเป้านะครับดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน3 ปีระยะเวลานะครับแล้วก็จะนำยางพาราไปใช้กับถนนขนาด4 ช่องจราจรก็เข้าใจว่าอย่างน่าจะเป็น4 เลนเกาะ4 อย่างที่อาจารย์ว่าเนี่ยนะครับระยะทาง 12,000 กิโลเมตรใช้ยางพาราประมาณสัก 300,000 ตันนะครับ
โอ้ถ้าทำได้อย่างนี้ก็เชียร์เลยฮะเพราะว่าอย่างที่เราคุยกันตอนแรกทั้งช่วยเศรษฐกิจแล้วก็ได้ความปลอดภัย
คือมันได้ประโยชน์ 2-3-4 อย่างเลยใช่ไหมครับ
แต่จุดที่มันเป็นความเสี่ยงด้วยเพียงแต่ผมฝากประเด็นท้ายคือว่าต้องไปเตรียมความพร้อมชุมชนนะฮะไม่ใช่วางเสร็จปุ๊บเขาก็รุ่งขึ้นเขาก็ลื้อออก
ครับเราเห็นอยู่หนึ่งอย่างนะฮะเวลาเราขับรถไปต่างจังหวัดเนี่ย
ครับ
นะครับอ่ะอันนี้เดี๋ยวคงจะได้ตามกันเนาะนะครับและเรื่องราคาเนี่ยท่านนายแพทย์ธนพงศ์พอทราบไหมฮะว่าราคาต่อยางหุ้มเนี่ยมันยังไงมันเป็นเหมือนคล้ายๆที่ครอบฟันหรือเปล่าครอบลงไปเลยอย่างเงี้ยแหละครับหรือมัน
เขาจะไปสังเคราะห์ก่อนครับไปสกัดให้แล้วก็คือตัวแบ
ร
ีเออร์เป็นปูนอยู่แล้วฮะเขาก็จะมาหุ้มมาครอบในส่วนข้างบนขึ้นไป
ครับหมายถึงว่าไม่ได้หุ้มทั้งหมดใช่ไหมครับ
ไม่ใช่ฮะคือตัวฐานเนี่ยเป็นปูนอยู
่ครับ
ตัวข้างในมันเป็นปูนแต่ตัวเปลือกนอกที่หุ้มอยู่นะแล้วก็จะหุ้มอยู่สูงขึ้นมาประมาณ30 เซนนะเพราะว่าต่ำกว่านั้นรถไม่ชนนะ
ส่วนใหญ่มันจะชนไอ้ข้างบนไอ้ข้างล่างไม่ชน
เขาจะหุ้มตำแหน่งที่รถกำลังจะชน
ครับ
เพื่อดูดซับแรงปะทะครับ
นะฮะเดี๋ยวถ้ามีความชัดเจนมีอะไรกันต่างๆนะครับอาจจะต้องรบกวนทางนายแพทย์ธนพงศ์ในโอกาสต่อไปด้วยนะฮะวันนี้ขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับ
ครับยินดีครับ
ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับคุณหมอธนพงศ์จินวงศ์นะครับเป็นผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนนนะครับอันนี้ท่านก็เชียร์นะฮะเอายางพาราบ้านเราเนี่ยมีปัญหาด้วยนะฮะเรื่องราคาล้นตลาดอะไรต่างๆอันนี้เอามาทำแบรีเออร์นะฮะเอามาทำยางหุ้มแบรีเออร์นะฮะไม่ใช่เอามาทำแบรีเออร์ยางนะครับแล้วก็เดี๋ยวคงจะตามรายละเอียดนะฮะว่าจะเข้าที่ประชุมครม.รวมถึงทำเสร็จแล้วจะไปวางที่ไหนยังไงนะฮะแล้วก็ดูผลด้วยว่าในอนาคตมันดีไหมนะฮะมันแก้ปัญหามันเพิ่มความปลอดภัยทางถนนมันลดอุบัติเหตุมันนะหมายถึงว่ามันคงไม่ลดอุบัติเหตุได้มากน้อยขนาดไหนหรืออย่างไรนะครับตามข่าวเนี่ยนะครับในมุมของเกษตรกรเนี่ยนะครับในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเขาบอกว่าใช้เงินเนี่ย100 บาทเนี่ยเงินถึงมือเกษตรกรเพียง 5.1 บาทหรือ 5.1% เท่านั้นแต่ว่าสิ่งที่กระทรวงคมนาคมกำลังทำเนี่ยก็คือเรื่องของแผ่นยางพาราหุ้มแบรีเออร์เนี่ยนะฮะและเสาหลักกันโค้งเนี่ยหากใช้งบประมาณ100 บาทเนี่ยนะครับเงินจะไปถึงมือเกษตรกรประมาณ70บาทขึ้นไปหรือ 70% โอ้โหทำไมมันห่างกันลิบลับในอดีต100บาทไปถึงมือเกษตรกร5บาทอ่ะแต่ว่าถ้าทำโครงการนี้100บาทไปถึงมือเกษตรกรนะฮะชาวสวนยางเนี่ยตั้ง70บาทนะนะฮะอันนี้เดี๋ยวคงได้ตามกันนะฮะเพราะว่าอันนี้อยู่ระหว่างกระบวนการอยู่นะฮะยังไม่นำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับนะฮะนี่คือ2ประเด็นนะครับที่เกิดขึ้นนะครับส่วนเรื่องอื่นนะครับเรื่องอื่นเดี๋ยววันนี้คงจะต้องตามรายละเอียดของทางสบค.เป็นด้านหลักนะครับว่ามีความคืบหน้าในเรื่องไหนอย่างไรกันบ้างนะครับแล้วก็นะครับหมดจากช่วงของผมนะครับก็จะเป็นเรื่องของคลินิกสุขภาพนะครับคลินิกสุขภาพก็จะเป็นประจำทุกวันศุกร์นะครับก็ช่วงแรกก็จะเป็นเรื่องของการเปิดสายนะครับตอบปัญหาสุขภาพแล้วก็จะเป็นเรื่องของข่าวสุขภาพทั่วไปนะครับซึ่งคุณประพุทธสุวัฒนานะฮะมารออยู่แล้วนะครับในช่วงผมก็น่าจะหมดเวลา พียงเท่านี้นะครับผมลากันไปก่อนนะครับแล้วก็พบกันใหม่วันอังคารนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ
ช่วงลั่นกลองร้องทุกข์